Amonido kai Moabido ne povas eniri en la comunumon de la Eternulo. Ec ilia deca generatio ne povas eniri en la comunumon de la Eternulo eterne, pro tio che ili ne rencontis vin cun pano kai aquo sur la voio, ciam vi iris el Egiptuio, kai che ili dungis contra vi Bideamon, filon de Beoro, el Petoro en Mesopotamio, por malbeni vin. Sed la Eternulo, via Dio, ne volis asculti Bileamon, cae la Eternulo, via Dio, turnis por vi la malbenon en benon, cia la Eternulo, via Dio, amas vin. Ne faru al ili pacon nec bonon dum via tuta existado eterne. Ne abomenu Edomidon, cia li estas via frato, ne abomenu Egipton, cia vi estis fremdulo en lia lando. La infanoi, ciui nascigios de ili en la tria generatio, povas eniri en la comunumon de la Eternulo.